რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში დროებით მოვწყდებით მიმდინარე ცხელ პოლიტიკურ ამბებს და შევეხებით ძალიან მნიშვნელოვან შეიძლება ითქვას ყველაზე მნიშვნელოვან სფეროს. ასეც დრო და დრო ჩვენ ლაპარაკობთ ხოლმე, ეს არის განათლება. და განათლების სფეროში არსებული გამოწვევები ვილაპარაკებთ მასწავლებლებზე და ვილაპარაკებთ ერთ ახალ საინტერესო პროგრამაზე, რომელიც არის ინიცირებული და რომლის შესახებაც ჩვენი სტუმარი გვეტყვის ბერიკა შუკაკიძე, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი, ილიაუნის პროფესორი განათლების მენეჯმენტის მიმართულებით გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის, ბატონო ბერიკა.
გამარჯობა, მადლობა მოწვევით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მოდით სიახლით დავიწყოთ. ვიდრე ძალიანაც სისტემაზე ვილაპარაკებდეთ და იმაზე თუ სადრისი დეფიციტია, ეს შეეხება ეს სიახლეც მასწავლებლების მომზადებას, ახალი ტიპის მასწავლებლების მომზადებას, როგორც უწოდებთ თქვენ, და რა არის ამის ამოცანა და რა სახის, ესე ვთქვათ, დეფიციტის შევსება ცუდად ჟღერს ამაზე ლაპარაკის დროს ასეთი სიტყვები, მაგრამ რა არის მიზანი ამისი? რა საჭიროების დაკმაყოფილებისთვის იწყება ეს პროგრამა და ვისთვის არის?
პირველ რიგში მინდა ხაზი გაუსვა, რომ მასწავლებლის ეროვნული სკოლა, ეს არის მასწავლებლის მიმართულებით განხორციელებული რეფორმის ერთ-ერთი ნაწილი. და ეს პროგრამა ორგანიზებულია მხოლოდ ერთი მიზნისთვის, რომ საქართველოში ჩვენ აუწყოთ ფეხი სხვა ქვეყნებს, დასავლეთ ევროპულ ქვეყნებს, ჩრდილოეთ ამერიკას, და შევქმნათ ახალი ტიპის მასწავლებელი. ეს არ არის რაღაცას მოდური ტენდენცია, რომ რაღაც ევროპაში და ამერიკაში ამართლებს, ამიტომ ჩვენც უნდა გქონდეს. მე მოვიყვან ჩვენს ემპირიულ მტკიცებულებას. საქართველოსში არის 2083 საჯარო სკოლა და აქედან 1000 სკოლაზე მეტში სწავლობს 100 ბავშვზე ნაკლები, რაც ნიშნავს მცირე საათებს მასწავლებლისთვის და შესაბამისად ეს ნიშნავს მცირე ანაზღაურებას. იმისათვის, რომ მასწავლის პროფესია გახდეს მიმზიდველი, უნდა იყოს ანაზღაურება და თვითონ სამსახურიც უნდა იყოს საინტერესო. გამოკვეთავ ორ მიზანს, რომელსაც ემსახურება მასწავლებლის, ახალი მასწავლებლის მომზადება. პირველი ეს არის, ეს საშუალებას გვაძლევს, რომ მასწავლებლისთვის მიმზიდველი, ახალგაზრდისთვის მიმზიდველი გახდეს მასწავლებლის პროფესია, მას ჰქონდეს ბევრი საათი, მიიღოს მაღალი ანაზღაურება. ეს ერთი და მეორე არის წმინდა საგანმანათლებლო მიზანიც. თანამედროვე გაკვეთილი არსად აღარ ტარდება მხოლოდ ერთი გაკვეთილი გამოყოფილად სხვა გაკვეთილებისაგან. მამაში გულისხმობ, რომ მივიდა მოსწავლე, ის პირველი გაკვეთილი აქვს ფიზიკა, გამოვიდა ფიზიკიდან, მერე შედის გეოგრაფიაზე, გეოგრაფიდან გამოვიდა, შევიდა ისტორიაზე. ესეთი მიდგომა სასწავლო პროცესი, ესეთი სასწავლო პროცესი მოსწავლის მიზიდველი აღარ არის. ჩვენ საუბრობთ და მომავალში უფრო მეტად აქტიურად ვისაუბრებთ პროექტული სწავლებაზე, ინტეგრირებულ გაკვეთილზე.
ანუ
ეს იმას ნიშნავს, რომ მაგალითისათვის ჩვენ შეგვიძლია გქონდეს მაგალითად ქართული ვაზის ჯიშები პროექტი, რომელიც მოიცავს მინიმუმ 9 საგნის ინტეგრირებას. რაც ნიშნავს, რომ ბავშვები ჯგუფებად იყოფიან და მონაწილეობენ ამ პროექტის მომზადებაში. მაგალითად, მე და თქვენ შეიძლება ვიმუშაოთ ქიმიის კომპონენტზე, ჩვენმა ორმა მეგობარმა იმუშაოს მათემატიკის კომპონენტზე, სხვებმა იმუშაონ, ვთქვათ, ფიზიკის კომპონენტზე, ბიოლოგია, მუსიკა, ქართული. ეს ხდის ლიტერატურა, ხო, ეს არის ეს ხდის საინტერესო სასწავლო პროცესი და ჩვენ გვჭირდება მეტი მასწავლებელი, მაგალითად, აი ახალი ტიპის მასწავლებელი იქნება საზოგადოებრივ მეცნიერებებში, ყველა საგანში იქნება მომზადებული და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია და შეიძლება ამას დაემატოს მათემატიკაც. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს თქვი, ასე ვთქვათ, პროგრამულად რამდენად საინტერესო იქნება ეს და ბავშვისთვის მიმზიდველი იქნება, როდესაც გაკვეთილი აღარ იქნება რუტინა, ძველი რუტინა და ამისათვის ჩვენ გვჭირდება მასწავლებელი. მასწავლებელი, რომელიც აი ამ პროექტს მარტო ფიზიკის კუთხით კი არ დაინახავს, დაინახავს სხვადასხვა მეცნიერებების, საზოგადოებრივ, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების კუთხით. საქართველოში გვაქვს, უბრუნდები კიდევაც ამ მცირე კონტინგენტიანი სკოლების პრობლემას, ჩვენ გვაქვს სკოლები, სადაც არის 5 მოსწავლე. არ მინდა რაღაცის ბეძებ ისეთ ტერმინს რომ არ მინდა რაღაც ისეთი ცუდი ნათქვამი გამომივიდეს, მაგრამ სწავლა არის სოციალური აქტივობა. სწავლა არ არის მხოლოდ პითაგორას თეორემის და თალესის თეორემის გაზეპირება. ჩვენ რომ ამას მივახციოთ ხუთ ბავშვიან სკოლაში, როგორ სოციალური აქტივობას უნდა მიაღწიოთ, როდესაც აქედან 4 დედმამიშვილია. ეს ბავშვები ერთმანეთს ხედავენ სკოლაშიც და ხედავენ სახლშიც.
ეს ალბათ რამდენია ასეთი დაახლოებით?
ჩვენ ყავს, კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, 1000-ზე მეტი სკოლა ყავს 100 ბავშვზე ნაკლები კონტინგენტით. 50 ბავშვიანი, 40 ბავშვიანი, 30 ბავშვიანი სკოლები ყავს. ამ სკოლებში ძალიან რთული არის, ამ სკოლებს ჭირდებათ 12 მასწავლებელი. ხუთ ბავშვიან სკოლა შეიძლება დაჭიროს, ისე განაწილდეს ეს ხუთი ბავშვი ასაკის მიხედვით, რომ დაჭიროს 12 მასწავლებელი. თქვენ წარმოიდგინეთ, ამ 12 მასწავლებელს საათობრივი დატვირთვა აქვს ძალიან ცოტა. ანაზღაურება შესაბამისად აქვს ცოტა. ამიტომ არის, რომ ნაკლები და ნაკლები სურვილი მიდის მასწავლებლის პროფესიაში. სახელმწიფო პოლიტიკის მასწავლებლის რეფორმას უბრუნდება ისე, მასწავლებლის რეფორმის
I'm sure about to share about კითხოთ და რა ხუთ ბავშვიანი სკოლა რომ არის რა უნდა შეიცვალოს იქ
ხუთ ბავშვიანი სკოლაში
ფიქრობთ რა გარაიმე გამსხვილებაზე ამას ხომ თავის მიზეზები აქვს ასე არ არის ხომ კონცენტრირებული მოსახლეობა ყველგან
ნუ არის მოსაზრება არის მოსაზრება რომ ჩვენ სკოლებს ვერ დახურავთ იმიტომ რომ სკოლების დახურვა ეს არის ესეთ ძალიან ეს ფართო განხილვის საგანია ეს ასე მარტივად არ ხდება როგორც განათლების სპეციალისტების აზრი სხვა არის და როდესაც ახლა მე რომ თქვა ილიაუნის ში როცა ლექციას ვატარებ, სხვა რამეს ვამბობ. და როდესაც მე უნდა ვთქვათ წარდგე რაღაცა ჩემი ინიციატივით პარლამენტის წინაშე ან პოლიტიკური ესტაბლიშმენტის წინაშე, აქ ცოტა სხვა კუთხითაც უნდა შევხედოთ ამ საქმეს. ახლა მე შეიძლება არ შეიძლება რაღაცა საკითხი მარტო განათლების ვიწრო წრილში დავინახოთ. მე ვთვლი, რომ ხუთ ბავშვიანი სკოლა არ უნდა არსებობდეს. ხუთ ბავშვიანი სკოლა, ეს ბავშვები ავტობუსებით უნდა გადავიყვანოთ, გავამსხვილოთ, რომ ბავშვი იყოს სოციალურად აქტიური.
ეს სხვა საქმეა, ხო, ავტობუსებით უზრუნველყოფა.
კი, რა თქმა უნდა, დღეს ავტობუსით მოსახურებაში სახელმწიფო 3 მილიონ ლარზე მეტს იხდის და ძალიან ბევრი სოფლის სკოლაში მოსწავლეები სარგებლობენ მიკროავტობუსებით გადაადგილდებიან და განსაკუთრებით სამთრის პერიოდში ეს და ვთქვათ, ზოგადად ცივი პერიოდი დგება საქართველოში, ამით სარგებლობენ საქართველოს სკოლები, საქართველოს სკოლის მოსწავლეები. უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ახალი ტიპის მასწავლებელი ასეთ ტიპის სკოლა შეიძლება დაჭიროს 2-3 მასწავლებელი მაღალი ანაზღაურებით და უფრო მეტი ინტერესით შეიძლება წავიდეს აქ. იმიტომ რომ ეხა 300 ლარა და 400 ლარა და არავინ არ წავა ეხლა და არასწავლის ტყიბულის რაიონის სოფელ მუხურაში და როდესაც იქნება გამსხვილებული საათები უფრო მეტი. სასწავლო პროცესი უფრო საინტერესო იქნება. თუმცა მცირე კონტინგენტიანი სკოლების პრობლემაში მაინც რჩება ხარისხიანი საგამათლებლო პროცესი.
ასე უზრუნველყოფას რაც შეეხება ტრანსპორტის, მე უბრალოდ ახლახან იყო ჩვენი სტუმარი სოფელ ჩორჩანის მცხოვრები ქალი, სადაც თქვათ არ არის სკოლა და მოსწავლეები ფეხით დადიან მეზობელ სოფელში სკოლაში. ანუ ეს პრობლემაც არ არის, ეს კი დიდი თანხა იხარჯება, როგორც აღნიშნეთ, მაგრამ არ არის სრულად მოცული, ასე ვთქვათ, ყველა საჭიროება.
ხო, ეს სკოლების ავტობუსით მომსახურება არ არის ჩვენი ცენტრის მოცულობა. შეიძლება ვერ გითხათ ახლა, ვერ გიპასუხოთ ზუსტად ამ კონკრეტული სოფლის შესახებ, მაგრამ
ხო, ერთი კონკრეტული სოფელი, ერთი არ იქნება დარწმუნებული ვარ თან. ანუ ესეც მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ მოსწავლეებმა კილომეტრები არიან, ანუ განსაკუთრებით ზამთარში არის ეს ძალიან რთული. რომ დავუბრუნდეთ მასწავლებლის ეროვნული სკოლის ამ პროექტის პროექტს, როგორ ფიქრობთ? კი, ძალიან კარგად ჟღერს. და ესე რომ წარმოვიდგინეთ, ხო, რომ უფრო საინტერესო გახდეს მოსწავლისთვის, ეს ძალიან დიდი გამოწვევაა სხვათაშორის, ის რომ მოსწავლეები ან ტოვებენ სკოლას მაღალ კლასებში, ან ფორმალურად ირიცხებიან სკოლებში და არ არიან ჩართული სასწავლო პროცესში. ეს ვიცით ძალიან ის ახლოს ვიცნობ ამ პრობლემას, სწორედ იმ მიზეზით, რომ არ მაინტერესებს, არ მომწონს სკოლის სისტემა. არ მომწონს ესეთი ტიპის განათლება. ცილებით ფართო აქვს ეს ინფორმაციის წყაროები და ხო, სხვა მოთხოვნებია.
ჩვენება, კი, ზუსტად აღნიშნავთ თქვენ პრობლემას ეხებით ზუსტად. თანამედროვე ბავშვი ჩვენი თაობის საკლასო ოთახისთვის, ჩვენი თაობის საკლასო ოთახი ამ ბავშვების ის არის მორალურად გაცვეთილი. თანამედროვე ბავშვს დღეს ბევრი კერძო სკოლაში მაგალითად თავი მოაქვთ იმით, რომ ტელეფონებს უგზალავენ. და არა და ტელეფონი დღეს არის ერთ-ერთი საშუალება, მაგალითად გეოგრაფიაში Google-ს თუ არ ვიყენებთ და თუ ბავშვი სწავლა ძიები თუ არ არის ახალისებული სკოლაში. და სწავლა ძიებით როგორ უნდა წავახალისოთ? ახლა ბიბლიოთეკაში ხარ დავიწყებთ თარუებზე სირბილს და წიგნების გადმოყებას.
კომპიუტერი ჩაანაცვლებდა.
ხო, ტელეფონი, smartphone-ი, ახლა კომპიუტერი და ძვირია, მაგრამ smartphone-ი ეს უკვე ბევრი ბავშვი უკვე ოჯახიდან მოაქვს, სახლიდან მოაქვს და განსაკუთრებით კერძო სკოლებში კარგი ტელეფონები აქვს. ინტერნეტი სრული მიღწევით, სრული დაფარვით. ამიტომ მათ შეუძლიათ რომ ძალიან ბევრი საკლასო აქტივობა ძიებს გააკეთონ.
კი ბატონო.
ამიტომ
ვინ წარმოგიდგენიათ, აქ ხომ კადრების პრობლემაზე ვლაპარაკობთ ახლა და სწორედ ამ პროექტის ამოცანაც არის 2000-მდე მასშტაბებლობის მსურველის მომზადება. სურველი მარტო ხომ არ გმარა? ვინ წარმოგიდგენიათ, ვინ არის
პროცეს დროც რახან საკმაო გვაქვს და არ ჩქაროთ პროცეს, ასე ვთქვათ, თავიდან ბოლომდე დეტალურად ავხსნი. მოკლედ ეს პროგრამა არის ორგანიზებული ორი ტიპის ადამიანისთვის. პირველი, ვინც არის მასშტაბლების მსურველი, ეს არის ადამიანი, რომელსაც აქვს ბაკალავრის ხარისხი ნებისმიერ მიმართულებით და მას სურვილი აქვს რომ გახდეს მასშტაბლები საშუალო და მცირე კონტინგენტიანი სკოლებისათვის საქართველოში. მათ ჩვენ საშუალებას ვაძლევთ ორი თვის განმავლობაში უფასოდ მოემზადონ საგნის კომპეტენციაში. თუმცა მან ერთ-ერთ საგანში, შერჩეულ საგანში, საგნობრივი ჯგუფიდან ერთ-ერთ საგანში უნდა ჩააბაროს გამოცდა და დაადასტუროს თავის კომპეტენცია, მინიმალურ კომპეტენცია მაინც, რომ ჩვენმა საგნის ექსპერტმა თქვას, რომ თუ ადამიანმა ეს X რაოდენობის მოცულობის ცოდნა აქვს, თქვათ, ესე პირობითად, რომ მარტივად რო იყოს გასაგები, ამიტომ ვაგობ, თუ ცოდნა აქვს მაგალითად ფიზიკაში, ამ ადამიანის მომზადება შეიძლება ფიზიკის მასწავლებლად. თუმცა ეს ადამიანი ავტომატურად არნიშნავს, რომ შევა როგორც უფროსი მასწავლებელი სკოლაში. ამის შემდგომ ის გადის ასევე პრაქტიკას, იმიტომ რომ მე ვთვლი და ძალიან ბევრი ექსპერტი თვლის იმას, რომ საგნის ცოდნა არნიშნავს მარტო კარგ მასწავლებლობას, მან უნდა ნახოს
აბსოლუტურად.
ხო, როგორ ხდება სასწავლო პროცესის ორგანიზება. შემდგომ იანვრიდან ეს ადამიანი თუ გამოცხადებულ კონკურსში, სკოლაში არსებულ ვაკანსიას გამოცხადებულ კონკურსში გამოიმარჯვებს, ის შედის როგორც მაძიებელი მასწავლებელი. ამის შემდგომ მას ჩვენ მთელი სემესტრის განმავლობაში, გაზაფხულის სემესტრის განმავლობაში ვეხმარებით დიდაქტიკაში ონლაინ. ეს მზად გვაქვს უკვე ეს კურსი, გივიზალდა სტანიშვილის სახელობის ამერიკულ აკადემიასთან ერთად მომზადდა. გადის დიდაქტიკაში ონლაინ გადამზადებას და ზაფხულზე აბარებს გამოცდას. საგანში აბარებს გამოცდას. თუ ის გადალახავს წარმატებით ბარიერს, ის ხდება უფროსი მასშტაბლებელი და თუ ის გახდება საგნობრივი ჯგუფის უფროსი მასშტაბლებელი რეგიონში, სადღაც 1400 ლარამდე მიიღებს ის ანაზღაურებას.
ეს არის ერთი მასშტაბლებლობისკენ ამ პროექტის გავლით?
კი, ამ პროექტის გავლით. ეს არის კიდევ ერთხელ ვიორ, ეს არის ერთი გზა, ეს არის მასშტაბლებლის მსურველის გზა. მეორე არის იმ პრაქტიკოსი მასშტაბლებლებისთვის, ეს უკვე მომზადების პროგრამა, პრაქტიკოსი მასშტაბლებლებისათვის, რომლებსაც უნდათ გაიღრმავონ საგანში ცოდნა ან მომიჯნავე საგანში შეიძინონ ცოდნა და გახდნენ საგნობრივი ჯგუფის მასწავლებელი. კონკრეტულ ციფრებს გეტყვით, 2000 გუშინ საღამოს მონაცემებით 2244 ადამიანი დარეგისტრირდა უკვე, 11-ში გამოაცხადეთ მიღება და
ოქტომბერს?
კი, 11-ში გამოაცხადეთ, დღეს რამდენია?
დღეს არის 17 ოქტომბერს.
5-6 დღის განმავლობაში დარეგისტრირდა 2244 მსურველი, აქედან 1076 არის მასწავლებლობის მსურველი. ხო. ასევე აქ მინდა ხაზი გავუსვა.
რომდენი არის?
20-მდე. 20-ის ჩათვლით არის საბუთების მიღება, მერე იქნება საბუთების გადარჩება. ასევე ჩვენ გვინდა ჩავატაროთ გასაუბრება, იმიტომ რომ ჩვენთვისაც საინტერესო არის, რა ტიპის ხალხი აპირებს მოსვლას მასწავლებლის პროფესიაში. არ გვინდა ასე ბრმად მივიღოთ ყველა. და გასაუბრებაზე იქნება გასაუბრების შემდგომ ისინი ჩაატარებენ, აიღებენ პრიტესტს, ანუ საგნის კომპეტენციას, მინიმალურ კომპეტენციას დაადასტურებენ. და ამის შემდგომ იწყება სწავლა. 1 ნოემბერს გვინდა და ვიცით რომ იწყება სწავლა. პარასკევი, შაბათი, კვირას იქნება სწავლა. 16 საათი, ანუ კურსია კვირაში. გავითვალისწინეთ ის, რომ ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ, ხელი შეუწყოთ მათ, რომ თქვათ არ მოწყენ თავიანთ სამსახურს. ასევე იმისათვის, რომ ისინი თავის სამსახურს არ მოწყდნენ, ჩვენ როცა რეგისტრაციას გადიან, რეგისტრაციას აქვს ორი ველი. ერთი უთითებს რეგიონს, სადაც უნდა რომ მუშაობა დაიწყოს და მეორე არის უნდა რომ გადამზადდეს. იმიტომ რომ ის შესაძლებელია დღეს მუშაობდეს თბილისში, მაღაზია ტაქსიებში ან რაღაც ესეთი მინიმალური განაწყობრებას, მაგრამ ეს საკმაოდ დიდი თანხა იყოს მისთვის, ამიტომ ჩვენ მარო შეინარჩუნო სამსახური თბილისში გადავამზადებთ და შემდგომ სამუშაოთ ის.
ანუ პირველივე ეტაპზე ის გამოხატნას, ესე იგი გაგებინებთ თქვენ სად აქვს ინტერესი რომ დასაქმდეს.
ჩვენ ზუსტად ვიცით ჩვენი ჩვენ ყავს ჩვენ ყავს კლუბის სამსახური, რომელიც აკეთებს, ჩვენ გავაკეთეთ, როდესაც მასობრივი ჯილდოზე გავიდა 6300 მასწავლებელი, ამაზეც მოგვიწევს ალბათ ლაპარაკი. მაშინაც ჩვენ წინასწარ გავაკეთეთ პროგნოზირება, წინასწარ ვიცოდით, ჩვენ ვიცით ყველა სკოლა საქართველოში რომელ კლასში რომელი რა ტიპის მასწავლებელი ჭირდებათ, რამდენი საათობრივი დატვირთვა აქვს, რა ასაკის არის, როგორი სტატუსი აქვს, რა ალბათობა არის რომ ის გავიდეს კიდევ ისარგებლოს მასწავლებლის ჯილდოთ, იმიტომ რომ როგორც იცით იანვარში არის მეორე ტალღა პრაქტიკოსი პენსიონერი პედაგოგებისა, რომლებიც სახელმწიფოს მიერ ორწლიანი ხელფასის ჯილდოთ ისარგებლებენ და გავლენ. ჩვენ დაახლოებით ეს რაოდენობაც ვიცით და გვინდა რომ მომზადებულები შევხვდეთ ამ პროცესს და არ იყოს არ დარჩეს არც ერთი საკლასო ოთახი მასწავლებლის გარეშე. ამ პრაქტიკოს მასწავლებლებს, რომლებიც ისწავლიან, რომლებიც გადამზადდებიან, ეს არ ნიშნავს, რომ ამაში არ მიიღებენ ისინი კრედიტებს, იმიტომ რომ ეს კრედიტების დაგროვების სისტემა იცით ალბათ, რომ ერთ-ერთი პრობლემატიკაა ჩვენი განათლების სისტემის, არა მარტო მასწავლებლის, მარტო საერთო სისტემის პრობლემატიკაა, იმიტომ რომ გარკვეულწილად ამ კრედიტების დაგროვების ამ ოქროს მაძიებლებივით, რა ქვია, ტოლვამ გამოიწვია ის, რომ ძალიან ბევრი მასწავლებელმა საკლასო ოთახს ყურადღება აღარ დაუთმო, იმდენად ჯეროვანი ყურადღება და გადაერთო ამ კრედიტების და არითმეტიკაზე, ამ კრედიტების დაგროვებაზე. ჩვენ იანვრიდან და ალბათ სხვა დროს ეთერში თუ მომიწვევთ, ვისაუბრებთ, რომ მასწავლებლის სქემა გაუქმდება და იქნება რეგულირების ახალი წესი, რომელიც იქნება უფრო სკოლაზე გადავა მეტი აქცენტი, სკოლის ბაზაზე განვითარება, პროფესიულ განვითარებაზე, რეგიონალურ განვითარებაზე, დეცენტრალიზაციაზე საერთოდ სისტემის, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ, ახალი ტიპის მასწავლებლის მომზადება არის დეცენტრალიზაციის ერთ-ერთი ნაწილიც, იმიტომ რომ ჩვენ დეცენტრალიზაცია როდის ხდება, როცა ყავს ძლიერი მასწავლებელი და ძლიერი დირექტორი, მაშინ აღარ ჭირდება სისტემას ცენტრალიზება. ცენტრალიზება ისედაც არ ჭირდება ჩემი როგორც საგამათებელი ფილოსოფია. ხო, მე
პირიქით დავიწყებდი.
ხო, მაგრამ ნიცით არის, რაღაც მოსამზადებელი სამუშაო უნდა გავაკეთოთ. ეხლა თქვენ ხო, როდესაც თქვენი შვილი ყო 5 წელს, ხო არ გაუშვებდით ეხლა გარეთ და საჩო საბადებელის მოსაპოვებლად, ხო? მას რაღაც პერიოდამდე უნარჩვები შეძინეთ და მე მან დაიწყო დამოუკიდებლად არსებობა. ისევე ესეც ახლა სისტემა, რომელშიც უნარჩვევა არ აქვს დამოუკიდებლად მართონ თავიანთი თავი. და ეს აჩვენა, თქვა, 2004 წლიდან ჩატარებული რეფორმა, როდესაც სამეურვე საბჭოები შემოვიღეთ და თქვენ ნახეთო, სამეურვე საბჭოები ან დირექტორის გავლენის ქვეშ იქცა, ან დირექტორი იქცა მათ გავლენის ქვეშ და ნუ ეს დამთავრდა, როგორც დამთავრდა იცით. ამიტომ ჩვენ გვინდა, რომ ამ ყველაფრის გამოსავალი, აი განათლების რეფორმაზე სტუდენტები ხშირად მეკითხებიან, ხო, რა არის განათლების რეფორმა? ხა ესეთი ჩვენ ხო განმარტებებს ვართ, მიჩეული და რაღაცა განმარტება უნდა არსებობდეს, რაღაცა, რა ვიცი, ორწინადადებიანი.
ხო, განათლების ჩემ დროს ასე იყო.
ხო, ხო, განმარტება თუ არ ვიტყოდით, ნიშანს არ გვიწერდნენ. განათლების რეფორმა ჩემთვის, როგორც განათლების სპეციალისტისთვის, არის საინტერესო გაკვეთილი. აქ ამით იწყება განათლების რეფორმა და ამით ვთარდება. თუ არის საინტერესო გაკვეთილი, მაღალი და ნდობა. საინტერესო გაკვეთილი როცა ტარდება, დირექტორი ცენტობა მასწავლებელს, რესურს ცენტრი ცენტობა დირექტორს და სამინისტროს ცენტობა რესურს ცენტს. ძალიან მარტივად დგება საკითხი. და კიდევ ერთხელ მივდივართ, რომ იქამდე რომ ჩვენ გვჭირდება ეფექტური მასწავლებელი. წარმატებული საინტერესო მასწავლებელი.
საიდან უნდა მოვიდეს ბატონბერგა ასეთი მასწავლებელი?
ნახეთ, ჩვენ
საინტერესო გაკვეთილს ჩემს ბავშვობაშიც გამიმართლა, თქო ამბობ, არ ვიცი, შეიძლება სხვას არ ქონდა ეს ფუფუნება. საინტერესო გაკვეთილს არაერთი მასწავლებელი ატარებდა ჩემს, ანუ პირადად ჩემი მასწავლებელი სკოლაში, როცა დავდიოდი, ეს იყო საბჭოთა კავშირის დროს.
კი.
და არ იყო მაშინ ასეთი რეფორმები და ასეთი ცვლილებები. რის თქმა მინდა, საინტერესო გაკვეთილს სხვა რამ განაპირობებს ვიდრე სისტემა.
ნახეთ, საინტერესო გაკვეთილს განაპირობებს, ნახეთ, თქვენ ყავდათ, თქვენ სწავლობდით დიდი ალბათობით ელიტარულ სკოლაში და თქვენ
საბჭოთა სკოლაა.
კი, არ აქვს მნიშვნელობა, ელიტარული სკოლები საბჭოთა კავშირის დროს უფრო იყო ვიდრე ახლა არის. საბჭოთა კავშირის დროს იყო სკოლები, სადაც რომლებიც დახურული იყო.
თბილისის
სკოლები, ბათუმის სკოლები, ქუთაისის სკოლები, სადაც რომელიც დახურული იყო ჩვეულებრივი მოგდავებისათვის. ეხლა 53 სკოლაში
უბნების მიხედვით იყო ჩემს დროს და ესეც დავდიოდი
საბურთალოზე
ერთ-ერთ სკოლაში.
კი, დახურული სკოლები არსებობდა, განსაკუთრებით ვაკე საბურთალოს ოლქში, ვაკესაბუტოთ ზოგი რაიონში, კი. მოკლედ, მე ისე თქვა მინდა. დღეს უფრო ადვილია საინტერესო გაკვეთილის ჩატარება, ვიდრე იყო საბჭოთა კავშირის დროს. და რატომ? დღეს ცოდნა უფრო ადვილი მისაღწევია. დღეს ტექნოლოგიების გამოყენება უფრო მარტივი არის საგაკვეთილო პროცესში და მას კიდევ ერთხელ ვამბობ, თქვენ შეგიძლიათ წახვიდეთ მარკეტინგის ნებისმიერ სკოლაში და ნახოთ გაოცებას ვერ დამალავთ, რომ როგორ იყენებს მასწავლებელი ინგლისურის გაკვეთილზე ტექნოლოგიებს და როგორ აქტიურად არიან ჩართული ბავშვები. ახლა ჩვენ 5 ლაბორატორია შეუძინეთ საქართველოს სხვადასხვა სკოლას, ჯერჯერობით ესე საცდელ ვაკეთებთ. ეს არის დავით სონღოლაშვილის ვირტუალური და ვირტუალური რეალური ლაბორატორიები ფიზიკაში. ეს იქნება ფიზიკაში, ბიოლოგიაში, ქიმიაში. გაკვეთილი ისე გავა, აი თუ თქვენ გეკნებათ საშუალება მოიწვიოთ ბატონი დავითი, ან მას ეწვიოთ გპში, გპის ახლა ტექნიკურ უნივერსიტეტში უკაცრავად გამოთქვისთვის. საბჭოთა პერიოდში წამიყვანეთ ახლა მე თქვენ და ვახსენე ეს ძველის აკრონიმი. ისე გავა არა მარტო 45 წუთი, რამოდენიმე საათი, რომ ბავშვები ვერ გებულობენ როდის გადის ეს დრო. სხვათა შორის მასწავლებლის
სახლში კიდევ ვკითხავთ, რა განაპირობებს ამას? ტექნოლოგიები არ განაპირობებს ამას, ბატონო.
არა, ნახეთ, ტექნოლოგიები არ განაპირობებს, რა თქმა უნდა.
ინსტრუმენტია მხოლოდ, ხო?
ხო, ტექნოლოგია არის ინსტრუმენტი, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ბუნებრივი როგორ ვთქვა, სურვილი, პროკლებით როგორ არის, ბუნებრივი სურვილი, ინტერესი გვაქვს რაღაცის აღმოჩენას. მაგალითად ის გეტყვით, ჩვენ მასწავლებლის სახლში და იმ ახალ ტიპის მასწავლებელთან დავაკავშირებ მე ამას, პირველ სართულზე გავაკეთეთ პროექტი ჩხირკედელა. მე მაისურს გამოგიგზავნით, არ დამავიწყდება თქვენ. ეს არის ჩვენი პროდუქტი, რომელიც გააკეთა ჩვენმა ფიზიკის ექსპერტმა, რომელიც არის ცერნის თანამშრომელი. ცერნის კოლაიდერის ბლოკების აწყობა დამოკიდებულია ნუგზარ მოსულიშვილის ცერნში ჩასვლაზე, გარკვეულწილად. ეს ადამიანი ჩვენთან მუშაობს და მასთან ერთად ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ 5 სტეიშენი გვაქვს, ბევრი არა გვაქვს, სადაც ბავშვები მოდიან სხვადასხვა სკოლებიდან, არ არის მართალი ეს თემკიდან, დანიდან, სხვადასხვა სკოლებიდან, სადაც არ არიან ეს მაღალი სოციოეკონომიკური მდგომარეობის უბნები, და ეს ბავშვები რობოტიკით აწყობენ რობოტებს, პატარა მინი რობოტებს, და ნახეთ, რობოტის აწყობაში მათ ესეთი ჟარგონი არ მინდა ვიხმარო, მაგრამ შემოესწავლებათ ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია, მათემატიკა, ინჟინერია. ანუ ის ბავშვი ვერ გებულობს ისე, ანუ თუ ჩვენ შეგვიყვანენ გაკვეთეს და აი ფარადეის კანონი და მასწავლებელი კაცრი სახეთ ფიზიკის მასწავლებელს
ხასიათ
და ესე და ველოდებით როდის აგვიხსნის ამას და მე კაც მარიცის ამას გაგება გააზრებამდე ეს აღარ მიდის. ხო, ვიცით ახლა ეს გამოცდილება გვაქვს ჩვენ.
მაგრამ ის ზუსტად ახსოვს რობოტი როგორ ააწყო.
ხო, აი ნახეთ, კი, ესაა, ეხლა ჩვენ რა გვინდა? ჩვენ რა გვინდა გავაკეთოთ, ნახეთ. ეხლა გუშინ წინ ყავდა იულრიხის უნივერსიტეტის ჯგუფი, მათ აქვს ჯულაბი ეგრეთ წოდებული, ბავშვების ლაბი. მე ფიქრობ მაგალითად, ეხლა გუშინ წინ დავაჯილდოვეთ ასევე ბაღის პედაგოგები და მე მაგალითად მინდა რომ სინჯოთ საბავშვო ბაღებშიდაც ეს რობოტიკის შეტანა. რობოტიკა არნიშნავს, ხალხი ფიქრობს, აი კომპიუტერს მიეჯაჭვება ბავშვი და არაფერს აღარ წაიკითხავს და ეხლა თანამედროვე ბავშვი რომ ეხლა სკელტანიან ანა კარენინას არ აიღებს ხელში და არ წაიკითხავს ეს რაც უფრო თავობა გავა, მაგრამ წაიკითხოს ანა კარენინა ტელეფონით. ისწავლოს ფარადეის, კი, ისწავლოს ფარადეის კანონი მისი პრაქტიკული აპლიკაციით. მე პირად მაგალითს გეტყვით, დედა მყავდა, მყავს ფიზიკოსი და წარმოგიდგენიათ აბა რა სტრესის ქვეშ მაქვს ნასწავლი ფიზიკა, მაგრამ წარმოგიდგენა არა მაქვს არანაირი ფიზიკურ მიუხედავად იმისა, ფრიადი მყავდა ფიზიკაში, მე ფიზიკა არ ვიცი. რატომ? იმიტომ რომ მაღალ საზრონო უნარებამდე არ მივიდა ჩემ ფიზიკის ცოდნა, ის დარჩა მხოლოდ ინფორმაციად. ცოდნა გაცნობიერებამდეც კი არ მივიდა. არათუ პრაქტიკულ აპლიკაციამდე, ანალიზი, სინთეზი და პრაქტიკაში გამოყენება და მე შექმნა რაღაცის, ხო ეს უკვე ეს ჩხირკედელა იწყებს უკნიდან. ქმნის და სინთეზი იქნება, ანალიზი იქნება, თუ რაღაც ეს ყველა ეს ბლუმის ტაქსონომიის ეტაპებს ბავშვი გადის კეთებით. სწავლა კეთებით, ეხლა ჩვენ ახლა არაფერს არ ვიგონებთ ეხლა, ხო? ეხლა პიაჟე, ვიგოცკი, მასწავლებლებს გადავამზადებთ. ვასწავლით პიაჟეს, ვასწავლით ვიგოცკის, ვასწავლით ჰოვარდ გარდნერს, შენ ხარ ჩემი ბატონი. მივლენ სკოლაში ვერ აკეთებენ ვერაფერს. რატომ? იმიტომ რომ მათ ეს ზუსტად თქვენ რაც ახსენეთ, ეს თულ მექანიზმი არა აქვთ. ამიტომ ჩვენ სინჯეთ ახლა 5 სკოლაში საქართველოში შეუძინეთ ეს ვირტუალური ლაბორატორია. ეს მასწავლებლები ჩამოვიყვანეთ და ვეუბნებით რომ აი მაგალითად დავით სონღოლაშვილის პროექტით აიღებ ჩოვლებრივ წიგნს, ძალიან მარტივ smartphone-ს, სკანირებას გაუკეთებ და ეკრანზე გამოისახება ფარადეის კანონთან დაკავშირებული ყველაცდა.
აი წყალში ჩაასხავ სინჯარაში აი ჩაასხავ წყალს და მარილის შემცველობას გამოკიტანს ეკრანზე. ვიზუალიზაცია ხდება ამის და უფრო მეტად ხდება გააზრება. იცით მასწავლებელი შემოდიოდა თქვენთანაც ალბათ ჩემთანაც კლასში და ამბობდა რომ მათემატიკა არის საჭირო. რომელი მასწავლებელი შემოსვლა და თქვა რომ უთქვამს რომ ჩემ საგანი არ არის საჭირო. არის სწავლოთ ეს ბავშვი. ხო, მაგრამ მე ახლა ბავშვი რო ვარ მეექვსე კლასელი საჭირო სიტყვის ეტიმოლოგია არ ვიცი რა არის. საჭირო რა არის? მე მშია, ბულკი მინდა თუ რაღაც მინდა. მე არ ვიცი რა არის საჭირო. საჭირო ვიცი მაშინ როდესაც მაჩვენებს ეს, რომ აი ამ რობოტს რო გააკეთებ, მაგალითად მეცხრე კლასელმა გოგონებმა ჩვენთან ჩხირკედელაში გააკეთეს, თემკის ერთ-ერთი სკოლიდან მოვიდა და გააკეთეს რობოტი, რომელიც ჰაერში ზომავს ნესტს, ზომავს მიწაში და ამ ბალანსის შემდგომ რწყავს მორწყავს მინდორს. ანუ საათობრივად 20 წუთი კი არ მორწყავს მინდორს. რამდენიც საჭიროა, იმდენით მორწყავს. აკეთებენ და ეს ხჭდება 20-30 ლარი. ეხლა მე ვთხოვე რამოდენიმე გუბერნატორს, რომ ეს ინიციატივა წაიღონ, ჩვენ გადავამზადეთ, მოამზადებთ ამოცანებს, ფიზიკის ამოცანებს, ბიოლოგიის ამოცანებს, ჩვენ მივცემთ ამ ამოცანებს. მომწადეთ მასწავლებლებს და სხვადასხვაგვარად გამოგვეხმაურა გორი შიდა ქართლის გუბერნატორი გიორგი ხოჯევანიშვილი, ხო, მე მეგობრობით ვისარგებლე მასთან და სუჯდება 10-15000 ლარი. და მე ეს პატარა სქემები 6 ლარი, 2 ლარი, 12 ლარი, 3, ანუ ერთი რობოტი შეიძლება დაჯდეს 30 ლარი. მაგრამ თქვენ ვერ წარმოგიდგენთ ამ ბავშვების სახეებს, თვალებს, როცა თვითონ ყოველას უნდა თავისი რობოტი გააკეთოს. ახლა ჩვენ ამას ვიხდით ამაში ფულს. და მე ვთვლი, რომ სახელმწიფო ამაში უნდა იხდეს ფულს. ამ მასშტაბლებს, ნუ გვამზადებთ ამ მასშტაბლებს გაუთავებლად, ხო? და მე ვფიქრობ, რომ მასშტაბლები ახლა და ეს ახალი ტიპის მასშტაბლები, მინდა რომ იმ ჩვენ ლაბორატორიაში მოვიდეს და პრაქტიკული მეცადინობა იქ გაიაროს, რომცაც შევა სკოლაში ფიზიკა, მათემატიკა, ბიოლოგია თუ ქიმია ასწავლოს ამ რობოტის კეთებით. ეს რობოტი ხა ის სიტყვაზე არის ჩემთ, მაგრამ
ხო, ძალიან საინტერესოა თქვენი მოსმენა. სმენელს შეგახსენებთ, ბერიკა შუკაკიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი, ის გახლავთ სპეციალისტი განათლების მენეჯმენტის პროფესორი ილია უნის და ვლაპარაკობთ, დავიწყეთ ერთი კონკრეტული პროექტით და ვაგრძელებთ ნიუანსებზე, თუმცა გადავდივართ სხვა საკითხებსაც და ეს ბუნებრივიც არის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, საუბრის პირველი ნაწილი დასასრულს უახლოვდება. მე სხვა ის იმას ვიმეორებ, აი ვისთვის არის, ვინ უნდა შემოვიდეს ამ პროექტში, ბრძანებთ რომ დიდი ინტერესია, ბევრი განაცხადი შემოვიდა სულ რაღაცა ერთ კვირაში, ხო, მასე გამოდის არც კი. ეს ინტერესი თქვენი აზრით რამ გამოიწვია? იმან რომ პირდაპირ ვთქვათ, ანაზღაურება, ვთქვათ მეტი ვიდრე სხვა გზით მიიღებდა პედაგოგი.
მე როგორც
მე ცოტა რთულად წარმომიდგენია, ბევრი ადამიანი უნარით, თუნდაც აი მაგალითად ქიმიაში ვიყო კომპეტენტური მე, რომ კონდეს უნარი, რომ მომიჯნავეს აგნებს უძახით, მაგრამ არც ისე ერთი და იგივეა, ხომ? რომ
ავისთვის
სმენელია მგონი ხაზე, ხო? არის მსმენელი? კარგი, ბრძანეთ და თუ
ბოდი ისევ დაუბრუნდეთ საბჭოთა განათლებისა და თანამედროვე განათლების შედარებით ახასიათებას.
კი ბატონო. რელევანტურია, კი. ხო, კი, კი. ნახეთ იგივე და იმიტომ.
ჩვენი განათლება იყო ინფორმაციის მიღებაზე დაფუძნებული განათლება. თანამედროვე განათლება, ნახეთ, ფიზიკაში, ქიმიაში და ბიოლოგიაში მთავარია ბავშვ განვითაროთ უნარები. და პრაქტიკული მეცადინეობით ამ პროექტებით, ეს რობოტი იქნება თუ სხვა ტიპის პროექტები იქნება, აი ეს ბავშვი სწავლობს, ეს არის სწავლა ძიებით და სწავლაკვლევით, ანუ მას არ ჭირდება ამდენი ინფორმაციით დატვირთვა. თავარია მან ის ინფორმაცია, რომელიც მიიღო, მაღალ საზრუნულ უნარამდე ავიყვანოთ. ნახეთ პიზას შედეგები, პიზას ტესტში რატო გვაქვს ჩვენ საერთაშორისო შეფასებაში დაბალი შედეგი. იმიტომ რომ ქართველი ბავშვი კითხულობს 1000 სიტყვიან ტექსტს, მაგრამ ვერ იაზრებს. ყველა სიტყვა ესმის, აზრები ვერ გამოაქვს. რატო? იმიტომ რომ გააზრებამდე არ მიიყვანეს. ისევე უნდა გავაკეთოთ ყველა საგანში ჩვენ.
აი, რასაც ქართველი ბავშვი დღეს კითხულობს სახელმძღვანელოებში, ვაიმე, ვერ იდები ხომ ემოციებს ეთერში, მაგრამ მე ვერ ვიაზრებ ის კი არ.
მე კონკრეტულ მაგ არ მომერიდება თქმა. ჩემი უმცროსი გოგონა არის 12 წლის, დადის ერთ-ერთ სკოლაში და კითხულობ ბიოლოგიის გაკვეთილში, ვამეცადინე, ვეხმარები. სხვადასხვაის მინდა მშობლები მისგვისვენენ, მინდა უთხრა რომ ყველაზე კარგი საშუალება შვილთან ურთიერთობის, არის მასთან ერთად მეცადინეობა.
კი.
და გამონახეთ დრო, არ ვიცი ახლა თელი საქართველოს ყოველას დაკავებული სახეა ამ ქვეყანაში, მაგრამ გამონახეთ დრო და ეს ამ ეს გააკეთეთ და კითხულობ კითხულობ აბზაც და აბზაცი რომ დამთავრდება აზრით ხომ უნდა დამთავრდეს. აზრი არ მთავრდება და ბავშვი მეკითხება რომ აკო мама ხო უნდა ეწეროს კიდე რამე. მე ის გამეხარდა რომ ჩემს შვილს აღმოჩენ რომ აზრი არ დამთავრდა. თორე იმ წიგნი და ვერ გაიგებ. არ გვაქვს ჩვენ ფიზიკის წიგნი მაგალითად სადაც წერია სიმძიმეზია ტექსტი და წერია ჭაპანწყვეტით მიდიოდა ოფლის დიოდა რაღაცა მე მეგონა რომ ლამის ვიღაცა სიყვარულს აუხსნდა. რა შუაშია ჭაპანწყვეტა ოფლისდენა როდესაც უბრალოდ ანუ ჩვენი წიგნები არის
სმენელი ყავს ხაზზე და გავაგრძელებ მოусმინოთ მოდი და მეორე ნაწილი. დილამ შვიდობის. ეთერში ხართ. არა სმის. რადიოს ჩაუწიეთ და შეიძლება.
ალო.
გისმენთ, რადიოს ჩაუწიეთ და გისმენთ.
დიახ, გამარჯობათ. მოგესალმებით. ბატონო, თუ შეიძლება მე დაგეთქული მაგ ფსიქოანალიზური ნაშრომი ფროიდის კი არა ფრომის და
ერიხ პრომის.
მოაშორეთ ესა და ბავშვები მოაშორეთ კომპიუტერებს, მანქანებს, მობილურებს, იმიტომ რომ ეს იწეს ეს იწეს ადამიანებს იწეს, ახალგაზრდებს იწეს, ნეკროფილისკებს ვისაუბროთ, იმიტომ რომ აშეიძლება ცოცხალი ბავშვები მიეჩვიოთ ცოცხალი საგანთანა თვითონ ცოცხალი ბუნი იმას არ აქვს უკიდება და მომედი მოაგონეთ უშუალოდ კომპიუტერს ნუენდობით მოკლედ რა მე არ შემიძლია ლაბარაკი მე
კეთილ მესმის დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ და
ბატონოს კონდა ძალიან კარგი შენიშნო
მეორე ნაწილში უნდა გავცეთ პასუხი ახალ ამბებს გადავაცილეთ დავიმახსოვროთ ეს შეკითხვა და ზარი ნინო როდონაიას ვუთმობთ ახლა ეთერს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. მე უძღვები ნინო გელაშვილი და დღეს ჩვენი სტუმარია ბერიკა შუკაკიძე, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი, ილიაუნის პროფესორი განათლების მენეჯმენტის მიმართულებით და გადაცემის პირველი ნაწილის დასასრულს მსმენელმა დაგვირეკა, არ დაგვიწყებია, რაც გითხრა მან. კიდევ არის მსმენელი, მოუსმინოთ მასაც და ერთად ვუპასუხოთ. დილამ შვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით. მოგესალმებით თქვენ სტუმარს. ქალბატონო ნინო, ალბათ კარგი ვარიანტი იქნებოდა თუ თქვენ ერთდრო თუ აქვე გეყოლებოდათ ცნობილი ექსპერტი, გამოცდილი წლების მანძილზე ქალბატონი მანანა ნიკოლეიშვილი, რომლებიც ანუ ერთობლივად ისაუბრებდნენ, რადგან მე როგორც ვიცი, ყოველთვის კონფლიქტია ბატონთან და ქალბატონ მანანას შორის, ძალიან ბევრ საინტერესო საკითხებზე.
ეს ლაპარაკობთ ქალბატონ მანანაზე, ჩემი
გამოცდილი
კარგი მეგობარია
განათლების
და
ისე რომ ბატონი ბერიკა ხშირად არ ეთანხმება, მაგრამ იმას აქვს რაღაც არაჩვეულებრივი არგუმენტები ყოველთვის და კარგი იქნებოდა აქ რომ ყოფილიყო ეს ერთი. მეორე, მე მინდა ბატონ ბერიკას უთხრა, რომ ესე იგი ფიზიკაზე და ქიმიაზე მუდმივი საუბარი, ბიოლოგიაზე კი, მაგრამ ჰუმანიტარულ საგნებზე არ არის საუბარი. ბავშვები ვერ აზრობნებენ, ვერ აანალიზებენ საკითხს. ჯერ ესეთი სახელმძღვანელოების ბრალია, სადაც მხოლოდ ნაგლეჯებია მოტანილი, თქვა ხატული ლიტერატურიდან და იმის სიკით არაფერი არ ხდება და თან ისეთი ცუდი ნაწყვეტებია ნაწარმოებებიდან მოტანილი, რომელსაც არ წაიკითხავს მერე ბავშვი ზოგადად საერთოდ. ანალიზი არ შეუძლიათ. მეხუთე კლასელს, მეექვსე კლასელს არ შეუძლია მოგიყვეს საკითხული მასალა. გინდა მშობელი და უძდეს გვერდით და გინდა მასწავლებელი. რატომ? იმიტომ რომ დაშორდნენ წიგნებს და იცით რა, კომპიუტერში და მობილურში წაკითხული წიგნი მე არ მწამს. მაპატიეთ ამას რომ ლაპარაკობ. გამორიცხულია. ლექსიკა უღარიბესი. თხრობა არ შეუძლიათ, არაფერი არ შეუძლიათ და ეხლა ეკრანზე რო დაინახავს რაღაცას და მე ის ნუ გასაგებია რომ ტექნოლოგიები უნდა განვითარდეს და სხვა ეპოქა, მაგრამ მერწმუნეთ რომ მათ განათლება ნოლის დონეზეა, მაპატიეთ ამის გამოთქმებს.
დიდი მადლობა ზარჩეს. მე ხო, ერთი დიდი მადლობა და ძალიან დიდი მადლობა 2988 327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ასე ერთ მასში არ მოვუყრედი თავს ყველას, ყველა ბავშვს და ყველა მოზარდს. კითხულობენ ციგნებსაც. ეს რა სტერეოტიპია ეს, მე არ ვიცი. მე ვიცი ბევრი ბავშვი რომელიც ციგნს კითხულობს. ციგნს ზოგი კითხულობს, ზოგს ურჩევნია ეკრანზე კითხვა ამისი, არსებობს არაერთი საშუალება ამის, ამას არ აქვს მნიშვნელობა როგორ მიიღებს ინფორმაციას. და სულ მიფიქრია რა, აბა წარმოიდგინეთ ჩვენი შვილები თუ შვილიშვილები რამდენ რამეზე ფიქრობენ რომ ჩვენ არ ვიცით და არ შეგვიძლია და აი რაღაცნაირად ეს რაღაც კატეგორიულობა მე ცოტა მეშინია ხოლმე ამის იმიტომ რომ მე თვითონ ვარ სტერიოტიპების ტყეობაში ბძანეთ უპასუხეთ არ ვიცი რომ პირველი თუ მეორე ზარი
პირველი ზარის შემთხვევაში ბატონმა ახსენა ერიხ ფრომი და ბატონს არ და ანუ ახლა საერთოდ რო არ იყო ალბათ იმდენი რომ ეთქვა რომ ბატონი რასაც წუხდა ეს იყო ნატიფი მოტორიკის განვითარება ბავშვში. იმიტომ რომ მაქსიმალური მიჯაჭვულობა ტექნოლოგიებზე იწვევს მათი ძალიან ბევრი მეცნიერის აზრით ნატიფი მოტორიკის გადაგვარებას. და ეს მე ჩვენ როგორც ვითარდებით მოტორიკა თუ არ განვითარდება ახლა ბავშვის ფსიქომოტორიკული განვითარება ნუ ახლა ეს პრობლემა შეექმნა მაშინ ბავშვის განვითარება ძალთულად წავა. ამიტომ ვამბობთ ჩვენ რომ ბავშვი მაინც ამაზია მიჯაჭული და მოდი ეს გამოვიყენოთ სასარგებლოდ და ამ სწავლების ამ ძიებით კეთებას, როდესაც ისინი კვლევის პროექტებს ჩაერთვებიან, გარდა ჩერკედელაში ჩვენ გვინდა არა მარტო ფიზიკის კომპონენტი იყოს, არამედ გვინდა ცალკე ბიოლოგიის ლაბორატორიაც კი გავაკეთოთ, სადაც ბავშვები ჩითილებს გამოიყვანენ და საით უნდა წავიყვანო ეს. მაგალითისათვის საქართველოში განათლების სისტემა აქვს ბევრი პრობლემა. და ერთ-ერთი პრობლემა არის უნიფიცირებული განათლების სისტემა. რომ მიხვიდეთ ახლა თქვენ მაგალითად გურჯაანის რაიონის ნებისმიერი სოფლის სკოლაში და 55-დან სკოლაში ერთნაირი სასწავლო სასკოლო გეგმა აქვთ. ეს არ შეიძლება ასე იყოს. მე არ ვამბობ რომ გურჯაანის სოფლის სასკოლო სასწავლო გეგმაში მეტი აქცენტი უნდა იყოს გაკეთებული ბიოლოგიაზე, ქიმიაზე, ახალი ჩითილების გამოყვანაზე, რომ ამ ადამიანებმა ცოტა ხნის შემდეგ 10-15 ჰექტარი მიწაკთა თვითონ მეურნეობად იქცნენ. და როდესაც ეს ბავშვი ამთავრებს ამ სკოლას,
რატო ქონდეს გურჯაანელ ბავშვსაც ბარჩევანი რა რატომ უწესებს?
არა, მე არ უწესებ ბარჩევანს. ნახეთ.
და მეც მჭირდება ჩითილის გამოყვანის ცოდნა.
კი.
თბილისში რო ვსწავლობ.
კი, არა. მე რასაც ვნახეთ, რომ ადამიანი იქ სადაც ადამიანს აქვს ჩვენ ბოლოს ვამზადებთ ადამიანს ეკონომიკურად აქტიურ ადამიანს, ხო? სასწავლო პროცესი ბოლოს იღებს განათლებას, არამედ არ უშლის მას, ხო, თუ იკითხოს ხელოვნების ისტორია და მე არ ვამბობ, რომ ხელოვნების ისტორია არ უნდა ისწავლოს, თქვა გურჯაანში ბავშვი და 55 სკოლაში
ისწავლოს. ხო, არ უშლის სხვა, ხო, მესმის.
არა, ნახეთ, მე ის თქვა მინდა, რომ ბავშვს, როდესაც ნახეთ, სწავლის ინტერესი უჩნდება მაშინ, როდესაც იმ სწავლის პროცესში ის ხედავს მის მომავალს. და როდესაც ის ხედავს რომ 10-15 ჰექტარზე მას შეიძლება ბიო პროდუქტების მოყვანით შეიძლება გახდეს ის ძალიან ეკონომიკურად სარგებლიანი მოქალაქე და იცხოვროს ძალიან კარგად, ჩვენ ამასში უნდა შევუწყოთ მას ხელი. რა შეიძლება მეორე კითხვას ქარბატონ მაია ნიკოლაიშვილთან მე რამდენჯერ დამპატიჟა, იმდენჯერ მივედა, ძალიან კარგი საუბარი მიდის ხოლმე ჩვენ შორის და არაფერი საწინააღმდეგო მასთან არ აქვს, არავისთან არ აქვს საწინააღმდეგო, ვისაც საპირისპირო აზრი აქვს. ქვეყანაში საპირისპირო აზრი ყველაფერზე უნდა არსებობდეს.
არ არსებობს
საკითხი, რომელზედაც არ შეიძლება არსებობდეს ერთი აზრი. ერთი აზრი როგორ შეიძლება არსებობდეს? შეიძლება არსებობდეს ოკუპაციაზე, მაგრამ არ შეიძლება ხა განათლების მე ასე ხედავდე ტექნოლოგიების სწავლებას და ვიღაცა ეხა პაპირუსით უნდა სწავლება ან ხფოსტყავიზე დამზადებული ციგნით, ეხლა ეს მისი არჩევანია და თუ ასეთ კლენციპოვის
კიდე. მხოლოდ ფიზიკა, ქიმია და აი ამას გაიძახით და ლიტერატურაზე არ არის აქცენტი, ანალიზი არ შეუულა ტექსტის შინაარსის გადმოცემა და ლექსიკა აქვს ღარებიო.
ქარბატონმა ალბათ არ მოისმინა ის ნაწილი, როდესაც მე საუბრობდი პიზაში კითხვა გააზრებაზე, როდესაც საუბრობდი ჩვენ ბავშვებში. მე არსად არ მითქოს რომ უნდა ვასწავლოთ მარტო ფიზიკა, ბიოლოგია, ქიმია და ქართული არ უნდა ვასწავლოთ, ეს არსად არ მითქოს. პირიქით ჩვენ უნდა ვასწავლოთ მე მაგალითად ეხა ამასთან ქართულის ერთ-ერთი ქართულის ექსპერტზე ვუბნებოდი რომ უნდა ვასწავლოთ არა მარტო აი ესეთი ეგრეთ წოდებული short stories, ეს მოკლე მოთხრობები, სადაც ბავშვმა გააზრდე და აზრი გამოიტანოს, მე გააგრძელოს, დაასრულოს რაღაც ესეთი, არის ძალიან ბევრი ტექნიკა ამაში. არამედ მე მაგალითად ვასწავლიდი ესეთ საგანს რიტორიკას. ამის გამოცდილება ჩვენ ისტორიულად გვაქვს, არის ძალიან ბევრი ქვეყანა რომელიც ამას ასწავლის და ძალიან ხშირად მითქავს ხოლმე ჩემი კოლეგებისთვის რომ ლონდონში ჰაიდ პარკის კუთხეში არის, ხო, ის როდესაც გამოხვალ და რასაც წინა ისაუბრებ თემატიკაში ზირიქში ჩაეწერები და მსმენელები გისმენენ ან დაშუკრავენ რაღაც. ჩვენ უნდა ვასწავლოთ ბავშვის მეტყველება. გაკვეთილის მოყოლა მეტყველება არ არის. გაკვეთილის აადან აქ და ერთი ეს ჩაარახრახოს ბავშვმა და ეს მოგიყვეს, ეს არ არის გაკვეთილი, ეს არ არის გააზრებული, არ აქვს მას. ბევრი ამ ეგ დაზეპირებული აქვს და მოყვება. ძალიან ბევრ წიგში მჩება შთაბეჭდილება, რომ ეს ზუსტად ამ დაზეპირებაზე ორიენტირებული ეს წიგნი. არის მაგალითად რაღაცნაირად საზეპირებია დღეს. ჩვენი ბავშვობა და თქვენი არ ვიცი რა ბევრი ბავშვობა ამ საზეპირებებმა შეიძლება.
დღესაც გრძელდება.
ხო, სამწუხაროდ არის რომ ჩემი გოგონა მოვიდა სკოლიდან და ისეთი ლექსი თქვა, რომლის ნახევარზე მეტი სიტყვები ოჯახის ერთ-ერთმა წევრმა ვერ გაიგო. და მე თვითონაც ამ ბავშვმა. და რა აზრი აქვს ასეთი ლექსის დაზეპირებას და მე ამის გადმოცემას. ვებხისტყაოსანზე, ნუ ახლა ვებხისტყაოსანზე მე პროფესიულ იმას ვერაფერს ვერ ვიტყვი, გარდა იმისა, აღფრთოვანებას გამოვხატავ ჩემ, მაგრამ ვებხისტყაოსანის მე-6 მე-7 კლასში ასე გაუაზრებლად ბავშვმა საზეპირები ისწავლოს და მე ეს სრულად გაუგებრად თქვას და მეორე დღეს ის აღარ ახსოვს. და ვერახდენს გააზრებას იმ დიდი ღირებულებებისა, რომელიც ამ ციკში ამ მის სტროფებში არის ასე ვთქვათ გაბნეული. ამას და ჩვენ მისი ყურადღება არის არა იმის გააზრებაზე, რა დიდია ეს ნაწარმოები და რა სიყვარულზე, მეგობრობაზე და ასე. არამედ როგორ მეორე დღეს მანანა მასწავლებელო მას ორიანი არ დაუწეროს ან კლასის წინაშე არ შეერცხინოს. ამაზეა ორიენტირებული ძირითადად.
ისა მასწავლებლების ამბავს დავუბრუნდეთ. სულ არის ლაპარაკი დეფიციტზე მასწავლებლების. და ახლახან იყო ეს ინიციატივა თქვენ სახსენეთ დასაწყისში. ასაკოვანი პედაგოგების, ასე ვთქვათ, გარკვეული სქემით გაშვება სისტემიდან, ასე დავარქმევ, შეიძლება არასწორად ვამბობ, გარკვეული, ვთქვათ, მანუნა გააკეთებს არჩევანი, მიიღებს ამადამ თანხას თუ დარჩება სკოლაში. და მესმის პარალელურად ეს პროგრამა ერთ-ერთი ინიციატივა, ხომ, რაზეც ახლა ლაპარაკობთ. ეს ხომ თან დეფიციტია, თან წახალისება პედაგოგების გაშვების? დიდწილად გამოცდილის ხომ? შეიძლება რაღაც უნარებს ვერ ფლობდეს, რაღაცას ვერ ეწეოდეს დროს, მაგრამ რეალობა, მოცემულობა ხომ გვაქვს კონკრეტული. სურვილები და მოთხოვნები სხვა არის, მაგრამ რამდენად ეს კეთდება, ასე ვთქვათ, გააზრებულად ბოლომდე?
კი, ქაბოტონ, მე თავიდანაც ვახსენე, რომ მას როდესაც განათლების რეფორმაზე მუშაობდით, გარკვეული ჯგუფი მასწავლებლის კომპონენტი იყო ერთ-ერთი მსხვილი კომპონენტი და ჩვენ გავაკეთეთ რამოდენიმე ეტაპად დავყავით ეს მასწავლებლის კუთხით რეფორმის ნაწილი და მინდა გითხრათ, რომ პირველად საქართველოს განათლების ისტორიაში და დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ პოსტაბჭური განათლების ისტორიაში პირველად მოხდა გატარდა მასწავლებლის რეფორმა. როდესაც და ხშირად ვიმეორებ ამას.
ოი, მსვენელი გველოდება კიდევ ბოდიში. ბოდიში არ დაგვავიწყდეს მასწავლებლის რეფორმა. დილამშვიდობის.
გამარჯობა, თქალბატონო.
გამარჯობა, ბოდიში.
მიესალმებით თქვენ სტუმარს და უპირველეს ყოვლისა მოხავლები ვიქნებით თუ თქვენ დაუბრუნდებით თქვენ სტანდარტ, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ არ გვიქნება საშუალება იმისა, რომ თქვენს მიერ დასმული კითხვა 2 წუთის შემდეგ მოდიოდეს მერე რადიოში, იმიტომ რომ ესეთი რაღაცა რაც ახლა ხდება ჩვენთან სამზღვარო თავისუფლებისთვის მიმართებაში, ასეთ მედია საშუალებაში ხდება, იმიტომ რომ როდესაც ირეკავს ელაპარაკების სამყარო, ნახევარ წამში მოდის, ხუთ წამში მოდის კითხვა და თქვენი კითხვა მოდის ხოლმე რაღაც 10-15 20 წამის შემდეგ. და რაც შეეხება პრობლემას, თქვენ გინდათ გაქცეულიყო პოლიტიკას ხალბატონინო, მაგრამ ვერ გაიქცეთ ეს პოლიტიკას, იმიტომ რომ ეს პოლიტიკაა, აი ბატონ ვერიკა ერთი მითხარი თქვენ. ხო, ერთი მითხარი თქვენ. კარგი იქნება თუ მშობლები მეტ ყურადღებას მიაქცევენ ბავშვებს და ბავშვებთან ერთად ისწავლიან გაკვეთილებს ან მიიღებენ მონაწილეობას გაკვეთილების სწავლაში. ეხლა ამიხსენით, ჩვენ როცა ცხოვრობდით საპალახო ეპოქაში, კომუნისტების დროს, ჯერ ეს მაშინაც პრობლემა იყო, იმიტომ რომ მშობლებს უჭირდათ 2-3 ბავშვი სახდა სკოლაში, იმიტომ რომ დაბალხელფასიანი სამსახურები იყო და უმთავრესად ორგანულ უჭერდათ ხოლმე მუშა, მაგრამ ეხლა ველური საბაზო ეკონომიკიდან გამომდინარე ჩვენთან გაჩნდნენ უკვეთ Skype მშობლები, დედები და მამები, Viber დედები და მამები, მშობლების ერთი ნაწილი გადახვეწილია საზღვარგარეთ, მეორე ნაწილი მთელი დღე და ღამე არის დიდი ფულის კეთებაში გართული და მესამე ნაწილი არის ორი კაპიკის შონაში მთელი დღე დახსე მიმული. ასე რომ ყველაფერი რჩება რეპეტიტორს და ამ შვიცრიანი რუსული პროასტხენის პოლიტიკა მილიარდების მეშვეობით ეს პრობლემა კიდევ უფრო რომ გაამწვავა სოციალურ-პოლიტიკური ეკონომიკური დანაშაულიდან გამომდინარე. აი თქვენ რანერი მშობლის ტიპს და რამდენ პროცენტს პოულობ საქართველოში, რომ თავისუფალი დრო იქნება იმის რომ დაუჯდეს შვილს უარი უცხოს სოციალურ ქსელებში დროსტარებას, გართობას, პლუს კიდე ამას და რაღაცნაირად ყურადღება მიაქციოს, იმიტომ რომ მისი ბებიები და ბაბუები წინააღმდეგია იმ სისულელისა და უკუღმართობისა და წვალებისა, რასაც ქალბატონო ნინოც ეს გაუჩით ხელო, ვაი საწალი ჩვენი შვილები რა სასწავლიან ამ საწოდალებს.
აი რა კონტინგენტს პოულობს და სადამე შეგვიძლია ჩვენ აი ამ ანომალიამ მიგვიყვანოს როცა უკვე გადაჭეხილები ვართ მომავალი ერის ქვეყნების ხუთეული და ვეღარ ამოვიდივარ ხო
გვანძლობთ
აბა გაგუშვით ეს დიაგნოზა
გვაჭვენ საშუალება სტუმარს რომ უპასუხოს
გავაგრძელებ მასშტაბის
მიმართულებით
რეფორმასთან დაკავშირებით. ანუ კიდევ ერთხელ მეორებ, ჩვენ როდესაც ამ რეფორმას გეგმავდით, თქვით რომ ამ რეფორმის ქვაკუთხედი უნდა იყოს ადამიანი. და ადამიანის ინტერესები. და ნახეთ პირველად საქართველოს და კიდევ ერთხელ პოსტსაბჭოური განათლების სისტემებში პირველად მოხდა, რომ ჩატარდა მასშტაბის რეფორმა სადაც ამას შეიძლება თვითონ ბევრი ეთერში რომ სადაც მომსვლელიც ყოფილია და დამსვლელიც ყოფილია არავის არ უთქვამს მასწავლებლებისთვის რომ იმის გამო რომ თქვენ ხართ საპენსიო ასაკის ან ხართ პრაქტიკოსი მასწავლებელი უნდა წახვიდეთ სახლში სახელმწიფო მათ შესთავაზა ალტერნატივა ორი წლის ხელფასი დანამატით სახელფასო დანამატი პროფესიის ვთქვათ დამბეგებლობის მაღალმთის ან ორი წლის ხელფასი და სიცოცხლის ბოლომდე დაზღვევა ან არა და ორჯერ გადაგამზადებთ ორჯერ პირველად მოხდა ეს ჩვენს ისტორიაში ორჯერ ხდება წელიწადის განმავლობაში გამოცდა ან ორჯერ დაადასტურეთ საგნის კომპეტენცია გამოცდით და თან უფასოდ ორჯერ გადამზადება და თუ მიუხედავად იმისა რომ ამის მერეც თუ ვერ ჩააბარებს ეს ადამიანი ვერ დაადასტურებს კომპეტენციას არც მაშინ არავინ არ ეუბნება მათ რომ წადით სახლში ამის შემდგომაც სკოლის საჭიროებიდან თუ მის გამოცხადებულ ვაკანსიაზე არავინ არ იქნება მსურველი ან არ შეარჩია სკოლამ ამ ადამიანს ისევე შეუძლია გააგრძელოს სკოლაში მუშაობა როგორ შეიძლება ეს არის კიდევ ერთხელ მეორებ აი ეს ხო ემპირიული მონაცემია ხლა მას არც თქვა
წახალისება არის მაინც თქო გადინების და რა სტატისტიკა გვაქვს დღეს რამდენი აირჩია
საქართველოს ლო არის OECD-ის ქვეყნებს შორის ევროპის ეკონომიკის და განვითარების ორგანიზაციის ფარგლებში ყველაზე გადაბერებული მასწავლებლის ჩვენ ყავს საშუალო ასაკი 51 წლის ასაკის მასწავლებელი ყავს ქვეყანაში. ეს არის ძალიან ცუდი შედეგი. თუმცა აქ მემი და გავუსვა ხაზი იმას რომ ახალგაზრდა მასწავლებელი კარგ მასწავლებელს არ ნიშნავს. ახალგაზრდა მასწავლებელს ბევრი სჭირდება იმისათვის რომ კარგი მასწავლებელი გახდეს. უბრალოდ ის ბევრ ტრენინგს გადის, ბევრი ცვლილებასით და მენტალურადაც ცოტა ვთქვათ ახლა საბჭოთა მენტალიტეტის იმდენად მატარებელი არ არის. 6300 პედაგოგმა 12000-დან ისარგებლა ამ ჯილდოთი. გავიდნენ მათ დამსახურებლად აიღეს ეს ორი წლის ხელფასი და დაზღვევა როგორც ის სიცოცხლის ბოლომდე გაგრძელდება.
ვინ ჩაანაცვლა ისე?
ხო. ამის შემდგომ ჩვენ გამოაცხადეთ კონკურსები და პირველად საქართველოს განათლების ისტორიაში განათლების ისტორიაში არ არის მარტო პოსტსაბჭოური პერიოდის, საერთოდ განათლების ისტორიაში მოხდა მასიური დასაქმება და ადამიანების ვაკანსიების გამოცხადება და ვაკანსიებზე ადამიანები გამოდიოდნენ, ასე ვთქვათ, ინტერვიუებზე და იღებდნენ მონაწილეობას. ჩვენ შევიდა 2300 ახალი პედაგოგი სფეროში. დარჩენილი საათები, სადაც ვთქვათ, ჩვენ გქონდა რამოდენიმე ვაკანსია, რომელიც ვერ შევავსეთ და ეს ვაკანსიები შევავსეთ შემდგომ ასწავლე საქართველოს პროგრამის ფარგლებში, რომელიც არის მასწავლებლის სახლის პროგრამა. ჩვენ ასევე შევავსეთ ისეთი სკოლები, სადაც არის 5 ბავშვი, 6 ბავშვი, 8 ბავშვი კლასში. შარშან ცხოთაშორის ამის პილოტირება გავაკეთეთ, ონლაინ კლასი გავაკეთეთ. ინგლისურში, მაგალითად, გარდაბნის ორმა ჩვენო მასწავლებელმა აჭარაში ასწავლა Skype-ით ინგლისურს. და თქვენ ვერ წარმოიდგენთ იმ ბავშვების ხალისი, როდესაც დაიწყებოდა გაკვეთილი, ასე თქვა ერთი სული ჰქონდათ რომ ენახათ მასწავლებელი და საკმაოდ მაღალი კვალიფიკაციის მასწავლებლით გავაკეთეთ ეს. დღეს მე შემიძლია თამამად გითხრათ რომ საქართველოში არ არის საკლასო 4-ში სადაც მასწავლებელი არ არის. მასწავლებლების დეფიციტი საბჭოთა კავშირის დროსაც არსებობდა. მაგალთიან სოფლებში მაშინაც უჭირდათ მასშტაბების მიყვანა, მაგრამ დღეს ჩვენ ავამოქმედეთ ტექნოლოგიებამ მოგცა ამის საშუალება, რომ 112 კლასში დღეს ჩვენ ჩავატაროთ თანამედროვე გაკვეთილი Skype-ის გამოყენებით, ასავლეთ საქართველოს ფარგლებში კიდევ ერთხელ თქვით ავამოქმედეთ და სხვათა შორის გავაკეთეთ ძალიან ეს პირველად მოხდა ესეთ რესურსცენტრის ხელმძღვანელებს შეგიძლიათ ამაზე გაესაუბროთ. პირველად მოხდა საქართველოს განათლების ისტორიაში, როდესაც რესურსცენტრის უფროსები ერთად დასხდნენ სკოლის დირექტორები ერთად დასხდნენ, არა მარტო ერთ რაიონის სკოლის დირექტორები, მომიჯნავე სკოლის დირექტორებიც, რომ როგორმე იქნება თქვენ მაგალითად გორის რაიონის ერთ-ერთი სოფელი ახლოს უფრო ქარელთან არის ვიდრე გორთან, მაგრამ აქ მას ყავს ფიზიკის მასწავლებელი, რომელსაც აქვს სულ 9 საათი ან 12 საათი და მეზობლის სკოლა მისარგებლა იმით, რომ ამ ქალბატონს იქაც ასწავლის დღეს და შეევსო 22 საათამდე გაკვეთილი, იღებს სახელფასო დანამატს და მისი ხელფასი 1000 ლარზე მეტია უკვე და მომავალი წლისთვის ის უფრო და უფრო მეტ ხელფასს აიღებს. ანუ ჩვენ გვინდა ყავდეს ამ განათლების ამ მასწავლებლის რეფორმის ფუნდამენტი არის ის, რომ მასწავლებელს ჰქონდეს ღირსეული ანაზღაურება და ღირსეული ანაზღაურება მოხდება მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც მას ექნება სრული განაკვეთი. ანუ ის აიღებს საჭირო სავათების რაოდენობას.
კი ბატონო, და ბევრი დრო გვაქვს, ხო, ამბობდით, ცოტა ხნის წინ და ოთ რამდენიმე წუთი გრჩება, ხო, 3-4 წუთი. რადგან ახლა აქტუალურია ეს პროცესი და ინტერესი დიდია, ამბობთ, მე კითხეთ, რის გამო არის ინტერესი? იმის გამო, რომ ანაზღაურება ექნება, თქვათ,
მეტი. ეს კითხვა, კითხვის პირველი ნაწილი გამოვჭა. სანამ ამაზე კვლევა არ ჩატარდება, ეხლა მე აკადემიური სფეროს
წარმოადგენელი
ვარ, კითხავას ვერ დავიწყებ ეხლა. სანამ ამ გასაუბრებებზე არ ვნახავთ რა უნდა
თავს. მესმის, ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინ მოდის, მოკლედ ამის თქმა მინდა.
გასაუბრებებზე
ვნახავთ. ასაკობრივის, ვიცით, თქვათ, ახალგაზრდები არიან თუ რა ასაკის ადამიანები დაინტერესდნენ?
უფრო არიან ახალგაზრდები, თუმცა მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ განათლების რეფორმის მასწავლებლის ნაწილში, განათლების რეფორმას, ჩვენ არსად არ გაგვისვია ხაზი მასწავლებლის ასაკისთვის და არც ახლა არ
უნდა მასაც ეცეთ. არა, ამ ინტერესი აი ამ პროგრამის მიმართ
მე გუშინდელ ეთერში ვთქვი და გავიმეორებ, რომ მე მაგალითად მიჩემნია რომელიმე ქიმიკოსი, რომელიც რუსთავის ქიმიურ ქარხანაში მუშაობდა, ან დარიშხანის ქარხანაში მუშაობდა ამბროლაურში. ეს ადამიანი მოვიდეს და არ აქვს მშვილობა. მან ისე კარგად იცის ქიმია, თან იცის გამოყენებითი ქიმია და არ იცის ფათ რაღაცა მარტო ციგნებიდან მოკითხული. მე მირჩევნია ესეთი ადამიანი, იმიტომ რომ ესეთი ადამიანი მე ჩვენ გაგვიზდის ძალიან ბევრ კარგ ქიმიკოს შემდგომში. ძალიან ბევრ ქიმიკოს ასწავლის, როგორი არის პრაქტიკული გამოყენება ამ კონკრეტული ქიმიური მის ან ქიმიური განტოლების პრაქტიკაში. ჩვენ ეს გვჭირდება დღეს. ამიტომ აქ არავის არ შეუზღუდავს ასაკი
არ არის შეზღუდვა ასაკობრივი, რომ ვინმე თუ გვისმენ შეიძლება ინტერესი ქონდეს და არ იცოდეს, როგორ უნდა მოგმართოთ, ესეც ვუთხრათ, რა სანამ დავასრულებ.
კარგით, ესე იგი, მომართვის ორი ფორმა არსებობს: მასწავლებლის მსურველებისათვის, ის ადამიანები, რომლებიც არიან, რომლებსაც სკოლაში არ უსწავლებია და არიან აქვთ ბაკალავრის რომელიმე ხარისხის დიპლომი, ისინი რეგისტრირდებიან tpdc.gov/gz და ის ორი ველი გამოდის იქ, მაგრამ ის პრაქტიკოსი მასწავლებლები, რომლებსაც უნდა სხვა საგანში გადამზადდნენ კიდევ, ისინი რესურს ცენტრის გავლით მოგვართავენ. ჩვენ რესურს ცენტრი აკეთებს მათ ორგანიზებას, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა გავაკეთოთ, ჩვენ არ აგვაქვს ფუფუნება, ეხლა ესე ვთქვათ, ესე გულუხვად ვამზადოთ ადამიანები, რომელსაც ჩვენ გვაქვს კონკრეტული მიზანი. ჩვენ გვინდა გადავამზადოთ ადამიანები საჭიროებიდან გამომდინარე. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ ზუსტად ვიცით საქართველოში 2093 სკოლაში სად რამდენი საათი ტარდება, რამდენი საათს შესაძლებელია შეგვექნას ჩვენ ვაკანსია და რამდენი საათის შევსება შეიძლება დაგვჭირდეს ჩვენ იანვარში. იანვარში დასაწყებ პროცესისთვის ჩვენ, ეს არის წინასწარ მოსამზადებელი სამუშაო, რომ იანვარში რო პედაგოგები, რომლებიც მეორე ტალღა, რომელიც ისარგებლებს ამ ჯილდოთი და გავა, ჩვენ არ შეგვექმნას, არ გქონდეს საკლასო ოთახი, სადაც მასწავლებელი არ იქნება. ეს არის, ასე ვთქვათ, მინისტრის კატეგორიული მოთხოვნა და ეს კატეგორიული მოთხოვნა ჩვენი, ჩვენც ვთხოვთ ამას საკუთარ თავს და ჩვენს სისტემას.
თუ არ შეიძლება არ გამოჩნდა, არ იყო, თუ არ გამოაჩნდა, თუ არ გამოიჩინეს ინტერესი კონკრეტული, ვთქვათ, კონკრეტულ ადგილას, კონკრეტულ სოფლებში არსებულ სკოლების მიმართ, რას ვშვებით?
ჩვენ გვაქვს
რამოდენიმე,
არა, არა, ბუნებრივია, ახლა ეს საბჭოთა კავშირი არ არის, ახლა ეს
წუთი დარჩა ზუსტად.
ეს არის ასავლე საქართველოსთვის გვაქვს, ჩვენ ძალიან ეფექტური პროგრამა გვაქვს ამ სპარგლებში და ძალიან მომართვიანობა ძალიან მაღალი გვაქვს. ჩვენ გვაქვს ასეთ ონლაინ სწავლების მოდულიც, მოდულები მზად გვაქვს უკვე, რომ ეს ჩავრთოთ. ასევე გვაქვს მზად მონათესავე და მეზობელი სკოლებს შორის მასწავლებლების დაჯგუფება და ასევე შიგნით საათების გადანაწილებაც. სხვადასხვა ერთ-ერთი მცირე კონტინგენტის სკოლებისათვის მივიღეთ ესეთი გადაწყვეტილება, რომ ადმინისტრაციის წარმომადგენელს, მაგალითად დირექტორს, რომელსაც 10 საათამდე სწავლება შეეძლო, შეიძლება შეუძლია 16 საათი ასწავლოს. მაგალითად საჩხერის რაიონში არის სოფელი ლიჩი სკოლა, სადაც არის 17 მოსწავლე და იქ არის ძალიან ზამთარი, ძალიან მკაცრი და დირექტორი არის მათემატიკოსი, მას ჰქონდა 10 საათი, დაუმატეთ 6 საათი და სკოლა ბედნიერია. ეს
ადამიანს
კი აიღებს განაზღაურებას და ბავშვებით, იმიტომ იქ ვერავის ვერ ჩაიყვან 6 საათისთვის ამ ხელაგზაზე, არავინ არ წავა ასეთი მცირე ანაზღაურებით. მოკლედ არსებობს ძალიან ბევრი მეთოდი,
რომ საჭიროება დაიბარო.
მაგრამ კიდევ ერთხელ ვთქვი, ჩვენ მივედით სისტემასთან ახლოს და სკოლა-სკოლა შევისწავლეთ პრობლემები და ეს გვაძლევს საშუალებას მივიღოთ ეფექტური გადაწყვეტილება.
ო, გავაგრძელებთ კიდევ მომავალში, მოგიწევთ და გავაგრძელოთ საუბარი თქვენთან და მსმენელთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა ბერიკა შუგაკიძეს, ის გახლავთ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ილიაუნის პროფესორი განათლების
მენეჯმენტის. ასოცირებული პროფესორი.
ასოცირებული პროფესორი განათლების მენეჯმენტის. მიმართულებით დიდი მადლობა ბატონ ბერიკა და დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე.